ናብ ሓድሽ ውድብ ልፅግና ንዘይምእታው ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእኸላይ ኮሚቴን ሕወሓት ዝተመሓላለፈ ውሳነ ንድግፎ ኢና ክብሉ ተሳተፍቲ ኮንፈረንስ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ክልል ትግራይ ኣብ መዛዘሚ ኮንፈረንሶም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንክልተ መዓልትታት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ዚ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ትማሊ ኣማሲኡ ተዛዚሙ። ተሳተፍቲ እቲ ኮንፈረንስ ነቲ ሓድሽ ውህድ ውድብ ኣንጻር ረብሓና እዩ ብምባል ከም ዝቃለስዎ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ርእቶኦም ንቪኦኤ ዝሃቡ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ነቲ ውሳነ ንድግፉ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅበሃ ዝስዕብ ፀብጻብ ልኢኽልና ኣሎ።
ካብ መላእ ከባቢታት ትግራይ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን ዝተወከሉ መስመርና ፅኒዕና ንመኸተ ብዝብል መሪ ሓሳብ ላለይ 1500 ሰባት ዝተሳተፍሉ እዩ ነይሩ እቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ። ተሳተፍቲ እቲ ኮንፈረንስ በዓል 9 መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ትማሊ ኣማስዩ ኣኼቦኦም እዛዚሞም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስእነት ሰላም ከም ዘሎን ዜጋታት ድማ ብስግኣት ይነብሩ ኣለው ኢሎም በብመዓልቱ ኩነታት ዝሃገር ካብ ሕማቅ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ይኸይድሎም ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላውን ሕገ መንግስቲ ታው ስርዓት ተጣሒሱ ሃገር ድማ ብሓይሊ ብምልካውን ፖለቲካዊ ፅዕንቶ ትግዝአሉ ብርኪ ከም ዝበፅሐት ደምዲምና ክብሉ ኣብ መግለፂኦም ኣፍሊጦም። ብሰላምን ብቅልጡፍ ኢኮኖምያዊ ዕብየትን እትፍለጥ ዝነበረት ሃገር ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰላም ስእነትን ዜጋታት ብምምዝባል ተፈላጢት ኮይና ክብሉ ከሲሶም ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እናሃለወት ድማ ብድምፂ ህዝቢ ሓላፍነት ዝተዋሃቡ ክሳብ 2012 ክመርሕ ዝግብኦ ግንባር ብፀረ ዲሞክራሲ ኣካይዳ ኢሎም ብዝገለጹ ይህ ወደግ ምፍራሱ ርኢና ኢሎም። እቲ ሓድሽ ውድብ ብልፅግና ድማ ዘይሕጋዊ እዩ ብምባል ተቃዊሞሞም። ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ብልፅግና ፓርቲ ንዘይምእታው ዝሓለፈ ውሳነ ከም ዝድግፍዎ ብምግላፅ እቲ ሓድሽ ውህድ ፓርቲ ድማ ኣንጻር ረብሓና ጠጠው ዝበለ እዩ ብምባል ከም ዝቃለስዎ ኣፍሊጦም።
ማእከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ሎሚ እውን ካብ ህዝባዊ መትከሉ ፈትሕ እንተይበለ እቲ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ፅግዕተኛ ሓይሊ መስሪትዎ ዘሎ ሓድሽ ፓርቲ ኣይፅንበርን ውድብ ህወሓት ኣየፍርስን ብምባል ዝሓዞ መርገፂ ዘሕልፎ ውሳነ ሕጊ ሃገርና ሕገ ደንቢ ውድብና ህወሓትን ዝተኸተለ ርትዓውን ሕጋውን ምዃኑ፣ ብኣንጻሩ ድማ ብሽሚ ድማር ተመስሪቱ ዘሎ ብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ ረብሓና ዝፃረር ኣብ ብዙሕነት ዝተመሰረተ ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርዓትና ኣፍሪሱ ኣብ መልክዓ ምድራዊ ወይ ከዓ ጂኦግራፊያዊ ተመስረተ ኣህዳዊ ናይ መንግስቲ ስርዓት ንክምልስ ምስ ዝመፀ ድሑር ኣረኣያ ክስካዕ መወዳእታ ከም እንቃለሰን ውሳነ ውድብና ህወሓት ውሳና ናብ ምዃኑ ብምእማን ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ወሲና ኣለና።
መራሕቲ ህወሓት ተላእኽቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ኢሉ ዝገለፀ እቲ መግለፂ ኣብዚ ውህደት ህወሓት ብምፍራስ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ኣመራርሓ ንምትራፍ ዝተገበረ ሽርሒ እዩ ኢሎሞም። ህወሓት ንምፍራስ ስልጣን ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ እዩ ብምባል ነቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ድማ ንንእድ ክብሉ ተሳተፍቲ እቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ገሊፆም። ምርጋፅ ሰላም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንክልቲኡ ህዝብታት ከም ዝጠቅም ንኣምን ኢና ዝበሉቶም ተሳተፍቲ ኣብ መግለፂ እዮም። ከይዲቲ ሰላም ብውሕሉል ኣካያይዳን ብትዕግስትን ክፍፀም በፅሒትና ክነበር ክቲና ኢሎም። እቶም ተሳተፍቲ ንብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ብህዝቢ ዝተመረፀ ክሳብ 2012 ስልጣን ክሕዝ ሕጋዊ ቅቡልነት ዘለዎ መንግስቲ እናሃለወ እቲ ዝተመስረተ ሓድሽ ውህድ ፓርቲ ሕጋውነት ዘይብሉ ብምባል ክቃለስዎ ፀዊዖም። ኣብቲ መድረክ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣይተ ኣብርሃ ዕቡይ ተሳተፍቲ እቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ብነፃነት ሓሳቦም ዝገለፅሉ መድረክ ነይሩ ኢሎም። ኣብ ጉዳይ ትውህደት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ድማ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ነቲ ውህደት ተዝቕበሎ ነይሩ ቃልስና ምስ ኣመራርሓ ህወሓት ክኸውን ነይሩ ኢሎም።
ናተ ድሌት እውን ህወሓት ክትወሃድ የብላን ዝብል ነይሩ። ስራሕ ፈፃሚት ህወሓት ድማ ዝወሰንዎ ውሳነ ንህዝቢ ትግራይ ዘኽርዕ ናዮ እውን ብውልቀይ ዝኮርዕ ኩሉ ውሳነ እዩ ነይሩ። ዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይ ሕጉስ እዩ ነይሩ። ከም ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ መጀመርያ ህዝቢ እውን ክሳተፈሉ ነ ህወሓት ንምፍራስ ስራሕ ፈፃሚ ጥራሕ ማእከላዊ ኮሚቴ ጥራሕ ጉባኤ ጥራሕ እውን ይኮነ ዝውስኑ ህዝቢ እውን ክውስነ ኣለዎ ኢሉ እዩ ሒዙ መፅኡ። ስለዚ ህዚ ድማ ሕዚ ልክዕታ ስራሕ ፈፃሚት ህወሓት ወሲንዋ ዝመፀ ኣብዚኣ እውን እታ ውህደት ከም ዘይቕበላ ኣረጊፁ ማለት እዩ እዩተዛሪዋ እታ ውህደት እዚኣ ተቐቢሎም ዋተ ዝመፁ ነይሮም መራሕትና ምስ መራሕትና ኢና ንባታታ ክነርና እዩቲ ህዝቢ። ስለዚ እቲ ውህደት ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ኮንፈረንስተኛ ውድቂ ገይርዎ ኣሎ። ብጣዕሚ ወነ ዘስነቕ ሓቦ ዘስነቕ ንሕወሓት እውን ንመጻኢ ብዝበለፀ ተጠናኺራ ክትወፅእ ዝገብር ኮንፈረንስ እዩ ነይሩ።
ወይዘሮ ለተ ብርሃን በርሀ ዝተብሃላ ኣብቲ መድረኽ ብተዓዛብነት ከም ዝተሳተፋ ዝተዛረባ ድማ
ሕዚ ዝግበር ዘሎ ውህደት ነቲ ኣብ ኢህአዴግ ዝነበረ ኣሰራርሓታትን ደንብታትን ዝጠሓሰ እዩ። ካልኣይ ከዓ ነቲ በቢደረጅኡ ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብን ዋላቶም ሕዚ ንዋሃደ ኣለና ዝብሉ ክፋላት ናይ ውድባት እውን ብኣግባብ ተማይጡ በቲ ዝሰርሐሉ ዝነበረን ዝምርሐሉ ዝነበረን ሕገ ደንቢ ዝተካየደ ስለ ዘይኮነ እዚ ውህደዚ ሕጊ ወጥ እዩ። ነቲ ሕዚ ናይ ሃገርና ሕጊ ዝጠሓሰ ስለ ዝኾነ ንዓና ነቲ ትግራይ ከም ህዝቢ ትግራይ እውን እንተኾነ زغل لسلز هنا نحنا أي من كتنان بأقوى مرويرنا رئينا زي تقمنا مخانو إنا نأمن
أبون بره زباوي ويان حرنة تقرأي دكتور دبرتيون قبر ميكال أبت مدرخ متقل لحساب أب زهاب اللوان قداي ودتي خون مفراس حوحات وسان هزبي الناس لزا أمناينا ناب هزبي زغربنا يلوم
زود بزي زحوحات نايتم أبالاتو ترحيكونا زود بزي نايتم شو أتوني زود بزي نايتم أكال لقود أتوني زود بزي نايت هزبي بزمس مرزي كابتشاب نابتشاف تقرأي تقاليسي مرار حالنا أبالات لنا كنوسن ainghalin bisul kam kali wudum kono ainghalin gotitu nawon zamsa nawon ne nawal se lande fere ainghalin zuddibsi sifras zuddibsi nawzi eto kawe honum so sultan hagaw sultan gin allennay politikaw sultan yebilna politikaw sultan na hizbi zuddibsi nay kullu sulaz gon na hizbi hidrun qalil yu malati hon nay hullu az hidrun nenna nay tmane sayunni ait sakafu da qifratat nenajum wanaskum na hidr lenna nenna na aqom ناو كفو إذا تسرح كسرحين فعلن
بغتالي أب واناوي هاقراون كل لون قدات بتو سخون أب قدا وهدات تزتك غتالي لون مسخالوت فيدراليست حايل تاتون حابيرنا كين سرحينا كبليم دكتور دبرتيون قبر ميكال إذا قالتهم
تكايدا تنقا غاز مولو إنهم قبروز حاك تعيب صوتينا إنا هاي بلنا زودو خنا ذاتي زلو زي نسوكرو نقرات اللي يو نوسنا لنا إنهم تقبال المستوى هالوزي سعي وام زمان صحيح كن مكتينا مالذي
راديو دمت أمريكا ملقيتات بها مغلق. Yeah.